რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, ამ ლიტერატურული გადაცემის წამყვანი. ჩვენ გვაქვს ამ გადაცემაში რუბრიკები და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ჩვენი რუბრიკა არის პერსონაჟი და ჩვენ ვილაპარაკებთ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი გამორჩეული შედევრის პერსონაჟზე, შედევრს ფრანგული ლიტერატურის ამ შედევრს თქვია გარგანტუა და პანტაგრუელი, მისი ავტორი გახლავთ ფრანსუა რაბლე, მე-15 საუკუნეში დაბადებული კაცი, მე-16 საუკუნის მოღვაწე, უდიდესი ავტორი მსოფლიო ლიტერატურისა, რომელსაც საერთოდ არ ყავს არავინ ნათესავი ისეთი ტიპის ლიტერატურა შექმნა, მონათესავეც კი არ ყავს არავინ, საოცარი ავტორი და უსაოცრესი მისი პერსონაჟი, ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი სახელად პანურგი. ჯერ დავიწყოთ იმით, თქვათ რა კაცი არის რაბლე. ისეთ მსოფლიო ლიტერატურაში არის მიმართულება, სადაც ცოტა ხალხია. არის დიდი მიმართულებები რომანისტების, ნოველისტების და ასე შემდეგ. და ბევრნი არიან ხოლმე და არიან სატირიკოსები, რომლებიც ძალიან ცოტანი არიან. ამ დონის სატირიკოსი მე შემიძლია დავასახელოს თუ რამდენიმე. ეს გახლავთ არისტოფანე, ეს გახლავთ რა თქმა უნდა სერვანტესი. ეს არის ჩვენი გენიალური რაბლე. ეს არის მოლიერი და შეიძლება ვინმე კიდე ერთი ორი დაამატოს, მაგრამ საერთოდ მწირი არის და ასეთი არავინ არ არის. აი ისეთი კაცი როგორიც არის რაბლე, მსოფლიო მეტი არ იცის. რაბლე არის უცნაურზე უცნაური ლიტერატურული მოვლენა. ჯერ ეს იყო ძალიან უცნაური კაცი, ესა რენესანსის კაცი. რაც შეეხება რენესანსს, რენესანსის კაცები არიან საოცარი თვალსაჭიერის ადამიანები. ისეთ შტაბიჭლება, რომ რაბლე მიცოცხლა 20 სიცოცხლით, 30 სიცოცხლით. ის იყო ექიმი, ის იყო ჰუმანისტი, ის იყო მწერალი, ის იყო კრიტიკოსი, ის იყო ფილოსოფოსი, ის იყო საეკლესიო მოღვაწე და რაბლე ყველაფერი იყო. და როგორ წერდა წიგნებს? დაწერდა წიგნს, აგრძელავდნენ, გაელოდებოდა კარგი პაპის მოსვლას და დართავდნენ ნებას, დაწერდა მეორე წიგნს, აგრძელავდნენ, დაელოდებოდა და ერთი კარგი გვარის ხალხი იპოვა გულშემატკივრების და ისინი ძალიან დაეხმარნენ, რომ არ დაეკარგა მსოფლიოს მისი ხუთივე წიგნი, რომელთაც ერთად შეადგინეს გარგანტუა და პანტაგრუელი. დაიწყო მან პანტაგრუელი, სხვათაშორის მერე გადავიდა მამაზე, ჯერშვილით დაიწყო, მასზე დაწერა წიგნი, მერე დაწერა მამაზე, შემდეგ გამოიცა მესამე ტომი, შემდეგ ძალიან დიდი წვალებით გამოიცა მეოთხე და მოასწრო მეხუთე წიგნის დაწერა. ესა ხუთი წიგნი, გარგანტუა და პანტაგრუელი, ხუთი საოცრება მსოფლიო ლიტერატურის. ესაა კარნავალი, ესაა ფეიდვერკი, ესაა ფეთქება, ეს არის უზარმაზარი ცოდნა და დღეს, როდესაც მსოფლიოს ძალიან მოსწონს ახალი სტილი, ასე ვთქვათ, სტილი, რომელშიც ხდება ციტირებები, რომელშიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, რომელიმე დოკუმენტი გამოყენებული იქნას, როგორც ვთქვათ, ლიტერატურის საგანი, მაგალითად ზნეობის წესები, რომელიც დაწესებულია ფოსტაში, მთლიანად გადაწერა და გამოიყენა თავის ნაწარმოებისთვის ჩარლზ ბუკოვსკიმ. დღეს, როდესაც ასეთ გამეები ხდება, დღეს რაბლე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სწორედ ასე წერდა როდის რა ეპოქაში. ეს იყო კაცი პოლიგლოტი ყველაფერთან ერთად და მან შემოიყვანა პერსონაჟი, რომელსაც მიაწერა თავისი ყველაზე უფრო მეტი ინტელექტუალური თვისებებიდან. ყველაზე მეტი სწორედ მას მიაწერა, თუმცა მასვე გაუჩინა ანტიპოდი მე უფრო ჟანის სახით და ეს დაპირისპირება ძალიან მაგარი. აი ძალიან წარმოუდგენლად სასაცილო ციგნია. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს უწინვალესი ქართული თარგმანი, ორი თარგმანიც კი გვაქვს, ერთი სრული და მეორე ნაწილობრივი. აი სრული თარგმანი, რომელიც ესე იგი ჩვენთან გახორცილდა, არის შედევრი, ნამდვილი შედევრი თარგმნელობითი ოსტატობისა. მე ამაზე ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ შემიძლია გავიმეორო, ეს არის განსაკუთრებული სიმდიდრე ნაციისთვის, სიმდიდრე არის, როცა ასეთი ციგნი აქვს ასეთ დონეზე თარგმნილი. ეხლა რაც შეეხება პერსონაჟს, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, პანურგს, ბერძნული სიტყვა არის პანურგოს და იშლება ორნაწილად, პან ანუ პას, პან ყველაფერი და ურგოსი არის ერგონიდან, ეს გახლავთ საქმე. ეს არის კაცი, რომელიც ყველაფერს იკადრებს. პანურგოსი არის ის, რომელიც ყველაფრის მკადრებელია, ყველაფრის მკეთებელია. ის არის გაქნილი, ის არის თაღლითი, ის არის შარლატანი და ის არის ყველაფრის მკადრებელი. აი ესეთი სახელი ქვია და ბუნებრივია სწორედ ასეთი კაცია. პირველი შეხვედრა ხდება მასთან მეორე წიგნის მეცხრე თავში, რომელსაც ქვია, როგორ შეხვდა პანტაგრუელი და პანურგი ერთმანეთს და როგორ სამუდამოდ შეიყვარა იგი პანტაგრუელმა, ესეთი სათაური აქვს დაახლოებით. და არის ასეთი რამ: პანტაგრუელს და მის ამალას, ну ეგ მუდმივად არის მოგეხსენება ჟანი და სხვა ისინი მისი ამალის წევრები, შეხვდებათ კაცი 135 წლის კარგი აღნაგობის და კარგი გამომეტყველების, მაგრამ ცუდად ჩაცმული და აშკარად ესე იგი გაჭირვებაში მყოფი. და ვკითხავენ, ვინ ხარო? ახლა ამაზე მარტივი რა უნდა იყოს? კაცი ვკითხები, ვინ ხარ და კი პასუხებს, ვინ არის. მაგრამ პანურგოსი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომ ჩვეულებრივი პასუხი გასცეს. ამიტომ პირველი პასუხი მისი იყო ვინ და ასე შემდეგ გერმანულ ენაზე. ეს ის დრო არ არის, როდესაც მინიმუმ გერმანული იცის. ამიტომ არც რა თქმა პანტაგრუელმა და არც მის ამალაში მინიმუმ გერმანული არ იცის. ამიტომ თქვენს რომ ენა კი გამოიცნეს, რომ ეთქობა გერმანულია, მაგრამ ვერ გავიგეთო. მაშინ მან უპასუხა სხვა ენას. ის ენა საერთოდ ვერავინ ვერ გაიგო, იმიტომ რომ იმ 14 ენიდან, რომლის ცოდნა პანურგმა აი ამ ეპიზოდში გამოავლინა, სამი გახლავთ ხელოვნური ენა. ანუ ეს არის წინასწარმეტყველება ყველანაირი ესპერანტოებისა და ასე შემდეგ. ან თუნდაც წინასწარმეტყველება ძველი ვალიური და ასე შემდეგ ენებისა, რომელსაც ფანტასტიკური ნაწარმოებები მიმართავენ ხოლმე. თქვენ იცით, რომ ორივე დიდი ფენტეზის დიდი შედევრების ავტორებმა, ტოლკინმაც და მისმა ამერიკელმა კოლეგამაც, რამდენიმე ენა შექმნეს ბოლოს და ბოლოს ხელოვნური და იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ზოგიერთი მათგანი სპეციალური პროგრამებით ისწავლება კიდევაც და ზოგიერთ ამაზე, მაგალითად მაღალ ვალირიულზე, ახლაც ლაპარაკობენ ვიღაცები. ეს გახლავთ ასე ვთქვათ ამერიკელი ავტორის გამოგონება. აქაც სამი ენა, ერთ-ერთი არის, როგორც ვარაუდობენ, ანტიპოდების ენა, ანუ სამხრეთ ნახევარსფეროს მოსახლეობას თითქოს რაღაცა განსაკუთრებული თავისი ენა აქვს. ორი კიდე გამოგონილი ენა და სხვა ენებიდან არის ისეთი უცნაური ენები გამორჩეული, როგორცაა შოტლანდიური, ბასკური, მაგალითად, ნუ რა თქმა უნდა, ესპანური, იტალიური და ჰოლანდიური და ასე შემდეგ. მრავალ ენაზე ელაპარაკება და ბოლოს გაირკვევა, რომ როცა ეტყვიან, რომ ფრანგულად არ შეგიძლია ლაპარაკი, გაირკვევა, რომ საერთოდ ფრანგია ესპანურგი, ტურენელი ფრანგი არის და დაილაპარაკებს, როგორც იქნება ფრანგულ ენაზე. ყველა სიტყვაში, რომელსაც ის ამბობდა სხვადასხვა ენებზე გამოსვლებში, ყველგან ითხოვდა, ასე ვთქვათ, ქველმოქმედებას და საჭმელს და გაჭირვებული კაცის ტექსტია ყველგან. უგანათლებულესი და პოლიგლოტი კაცი გახლავთ, როგორც ხედავთ. ამავე დროს მას აქვს შესანიშნავი თვისებები. თვისებები არის, რომ ჯერეთი კარგი მჭამელი კაცი არის ახლა და მაგით ვის გაარკვირვებ მაგ რომანში, სადაც გარგანტუა და სადაც პანტაგრუელია, სხვისი ჭამავი შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ პანურგის არ არის ცუდი და ამავე დროს არის კაცი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი გამოცდილება. მაგალითად, იგი იყო თურქების ტყვეობაში და მთელი ეს ეპიზოდი, თურქების ტყვეობის აღწერა არის ულამაზესი ეპიზოდი ამ რომანში. კერძოდ, პანურგი იხსენებს, რომ მიტილენეს დაესხნენ თავს, მართლაც 1502 წელს ფრანგები დაესხნენ თავს ლესბოსის კუნძულის ამ დედაქალაქს, რაც თავის დროზე საფოდა ალკეოსი დაიბადნენ და მოღვაწეობდნენ, ძველი საბერძნეთის სახელგანთქმული კუნძული. რომელმაც დასაბამი მისცა არა მარტო ასე ვთქვათ საფოს და ალკეოსის დიდ სახელებს, არამედ თელს მოძრაობას, ეგრეთ ცნობილს ამ კუნძულის სახელით, ლესბოსური სიყვარულის მთელი ასე ვთქვათ მიმართულება აქედან აღებული და მიტილენე იყო ამის დედაქალაქი. მიტილენეს დაესხნენ ფრანგები, მაშინ მას ფლობდნენ თურქები. ფრანგებმა მიტილენე თურქებისგან ვერ გაათავისუფლეს და ამ ეპიზოდს იხსენებს სწორედ პანურგი, როგორ ჩავარდა იგი ტყვედ და თურქებმა რა ადამიანური ტანჯვა მოუწყვეს და ბოლოს ეს იგი გაკოჭეს კარგად და წვავენ, როგორც ეს იგი აი მაყალზე ატრიალებენ, ასე ვთქვათ, როგორც გოჭს ისე წვავენ და არის ამ მდგომარეობაში არის და ნატრულობს რომ ან სწრაფსიკტილს ან გადარჩენას და ასე შემდეგ, მაგრამ არსა იდახსნა რამე არის მის. როდესაც თურქებმა ერთი ორი შეცნობა დაუშვეს და მას მიესცა თავის გახსნის საშუალება და სამაგეროდ თურქი დააბადა, თურქი შეცვა ძალიან კარგად, როგორც საჭირო იყო ისე. მოგონებაში ჩანს აშკარად მისი გაქნილობა და ვისი მემკვიდრე არის. ეს არის მემკვიდრე ცნობილი ხაზისა, რომელსაც ბერძნულ ლიტერატურაში განსაკუთრებით ლაპარაკობენ ხოლმე. ერთის მხრივ, როგორც გამჭრიახდა ძალიან ასე ვთქვათ ღირსეულ ადამიანზე ოდისევსი, რომლის მემკვიდრეც არის პანურგოსი, მაგრამ მეორეს მხრივ იმავე ოდისევსზე, არა ჰომეროსი, მაგრამ სხვები ლაპარაკობენ, როგორც შესაძლოა სისიფოსის ძეზე, და სისიფოსი სწორედ პანურგივით გაქნილი ადამიანი იყო. ოდისევსი, რომელიც არის დაუცხრომელი და რომელიც არის ვაჟკაცი, როგორც კი პანურგს მასთან შევადარეთ, იმ წუთას გაირკვევა, რომ პანურგი მისგან დიდად განსხვავდება. უპირველეს ყოვლისა განსხვავდება იმით, რომ მისთვის უცხო არის ვაჟკაცობა. პანურგი არ არის ვაჟკაცი. პანურგი არის ძალიან მშიშარა ადამიანი და ეს გამოჩნდება მაშინ, როდესაც მაგალითად ხომალდზე აღმოჩნდებიან და ხომალდი აღმოჩნდება განსაცდელში. აი, როგორც კი კრიტიკული მომენტი დადგება, გაირკვევა, რომ პანურგი კიდრავა ხოლს ბევრს, რომ ძალიან უშიშარია, მარტო უნდა აღწია თავი თურქებს და საერთოდ მის გარეშე მსოფლიო ისტორია არ იქნებოდა, მაგრამ კრიტიკული მომენტი როცა დადგა, მაშინვე გამოავლინა თავისი სიმხდალე და ყველაფერი მენე გააკეთა იმისთვის, რომ სიმხდალე გაესაღებინა, როგორც რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის ვაჟკაცობა. ხო გითხარით, დაღლითი კაცია, ძალიან გაქნილი კაცია და ძალიან იოლად აღწევს ხოლმე ასეთ შემთხვევებში წარმატებას. არის ერთი ეპიზოდი, რომელიც ცალკე შევიდა, პანურგი შევიდა მსოფლიო ისტორიაში, როგორც ეგრეთ წოდებული პანურგის ცხვრის ამბავი გახლავთ. პანურგის ცხვრის ამბავი ასეთი არის, რომ ერთხელ სწორედ ხომალდით მოგზაურობის დროს პანურგმა დაინახა ბევრი ცხვარი და ისურვა ერთ-ერთი ცხვრის შეძენა. მაროდესაც ცხვრის შეძენა და მოისურვა, მას ისეთი მაღალი რიცხვი დაუსახელეს, რომელსაც ვერ ცნებოდა და იკითხა, რატომ შეიძლება ცხვარი ასე ძვირი ღირდეს. მაგრამ საუხსნეს, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ცხვარი, ეს არის ისე იგი ის ცხვარი იმ ცხვრის შთამომავალი, რომელმაც თავის დროზე ჰელე და ფრიქსოსი გადააფრინა იოლკოსიდან კოლხეთში. ანუ ეს ისტორიული ცხრის საიდანაც მე რო გაწყავდა უკროს საწმისი მივიღეთ ამ სხვა შთამომავლები ყოლია და ერთ-ერთი შთამომავლი აგერაა წარმოდგენილი კაც ქვია სახელად ინდაურა და ახლოებით ფრანგულად დიმდონ არის ასეთი სახელი და ვაჭრობს ვაჭარი კაცია და ბოლოს და ბოლოს ესე იგი სამი რეალი მოითხოვა საკმაოდ დიდი ფასი მოითხოვა ამ ცხრისთვის მაგრამ ჩაიფიქრა პანურგმა მისი მოსპობა და განადგურება და გამოართვა ეს სერგე მალი იყო ყოჩი იყო ანუ სერიოზული ცხვარი იყო მოკიდა ხელი და ზღვაში გადააგდო და მთელი ფარა რომელიც გემში იყო წაყვა ამ გადავარდნილ ცხვარს იმიტომ რომ ეს ხელის და ფიქსოსი შთამომავლი ცხვარი წინ რო წავიდა დაანჩენები ყუმას უნდა მიყვნენ და გახდა ეს ეპიზოდი სიმბოლო ბრმამორჩილებისა და ესე იგი ეხლა როდესაც ჩვენ შეთში ძალიან ხშირია ხოლმე როდესაც ერთმანეთს მონას ეძახიან ხოლმე მონა მოსამართლე მონა პოლიციელი და მონა და მონა აი ესენი სწორედ არიან ესე იგი მე ვიტყოდი პანურგის ცხრები ეს უფრო მოუხდება გაცილებით თან აშკარად უფრო ხატოვანია ვიდრე უხეში სიტყვა მონა რომელიც ბოლომდე ვერ ასახავს მაინც ესე იგი არც ისე მონები არიან საკმაოდ აქტიურები არიან მონებისთვის პროაქტიული მონები არიან და ამიტომ ნაკლებად ასახავს ის სიტყვა მონობაში არ არის მათი პრობლემა მათი პრობლემა არის რომ ვიღაცისა ძალიან ჟერად და აბსოლუტურად დარწმუნებულები არიან რომ ასე იქნება სულ ან იმის იმედი აქვს რომ მერე სხვისას დაიჯერებენ და ჩვენ ამას ვერ დავინახავთ და ვერ შევამჩნევთ რომ უპრინციპო ამ ხანაგებთან გვაქვს საქმე მაგრამ ცხვარი გადასარევი სახე არის ხელსანიშნავი სახე ასეთ ხალხისთვის როგორ მიყვებიან უკან იმას რომელიც უკვე დაღუპულია და როგორ არის როგორ გადაყვებიან სიყველანი ეს არის ძალიან კარგი ეპიზოდი დიდხანს მიდის ვაჭრობა ძალიან ბევრი საუბარი არის ცხრების წარმომავლობაზე ჰელე ფრიქსოსი შავი ზღვა კოლხეთი ყველაფერი ფიგურირებს და საბოლოო ჯამში მივიღებთ აი ამ სურათს რომ კაცი რომელმაც ერთ სხვაში იმაზე მეტი ისურვა ვიდრე შეიძლება მთელი ფარა ღირდეს და მიიღო დარჩა ყველაფრის გარეშე არც ფარა ყავს და არც სხვარი ყავს და არც არავინ არ ყავს იმდენად სურათ წავიდა საქმე და ბოლოს ვიღაცები ეხმარებოდნენ ამ სხვების დაჭერაში მაგრამ ვერა ვერა სხვარი სხვარია და თუ გაცხარ და ცხარიაო გაახსენდა ალბათ ქართული ანდაზა როგორ ჩვენთან ხუმრობით ამბობენ ხოლმე და ნამდვილად ასე მოხდა პანორგმა ამ შემთხვევაში თავი გამოავლინა როგორც თაღლითმა გაქნილმა თაღლითმა რომელმაც იცის როგორ გაამწადოს ადამიანი ამავე დროს სხვა შემთხვევაში როდესაც გრიგალი ამოვარდა და ხომალდ ნაპოტივით იკითაკით ისვის ამ შემთხვევაში პანორგმა ვერ შეძლო სტრატეგიული აზროვნება და ვერ დაიცვა თავისი ღირსება და ძალიან სამარცხვინოდ გამოჩნდა მთელი რომანის მკითხველების წინაშე. პანურგს აქვს ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც მიეძღვნა რამდენიმე ათეული გვერდი ამ პრობლემის განხილვას. პანურგის პრობლემაა, რომ იგი უკვე მოციფულ ასაკში არის და მეუღლე არ ყავს და შვილები არ ყავს და უნდა მეუღლე მაგრამ მეორე მხრივ მეუღლე კი უნდა მაგრამ ეშინია რომ არ დაკარგოს სამსახური და საერთოდ ფინანსებთან მიწვდომა და არ გარდაიცვალოს ის ხალხი რომელიც ახლა ამ ცუდას ეხმარება და ეს არის მისი პრობლემა ამიტომ იგი პანტაგრუელთან წამოიწყებს ამ დიდ თემაზე საუბარს ეს არის აი უაღრესად ასე ვთქვათ ეს არის ამას მე ვერ ვიტყვი რომ ღიმილის მომგვრელია ეს არის ჰომეროსული ხარხარის მომგვრელი ეპიზოდი როდესაც ის იწყებს ასე რომ ცოდო არაა რომ ჩემი გვარი და ასე განვითარებელი დარჩეს და რომ მე შვილები არ დამჭერს და პანურგობა არ გადავიდეს ჩემგან ვინმეში და ეს ხო არის საჩინელება ხო დიწოდა და ეთანხმება ამაში პანტაგრუელი და ამბობს რომ ეს არის უზარმაზარი ცოდო და საერთოდ საშინელება ძალიან ასე თქვა გულის შემაწრწუნებელი და შემაწუხებელი ამბავია, რომ ასეთი რამ ხდება, რომ ასეთი კაცი, როგორც აბანურგოს, შეიძლება უშვილოდ და უძიოდ გადაეგოს და შეიძლება კი არ უნდა დაუშვათ და სხვა. ამის მერე იწყება, რომ კი მაგრამო იტყვის პანურგოსი, რქები რო დამადგას ცოლმაო, მაშინო, ეუბნება პანტაგრუელი, არ მოიყვანო ცოლიო და იწყება. იტყვის აკაცი არგუმენტს, პანტაგრუელი დაეთანხმება, უნდა მოიყვანო ცოლი. იტყვის საწინააღმდეგო არგუმენტს და პანტაგრუელი, მოქნილი კაცი არის, მოაზროვნე კაცია, იმ ცუდას დაეთანხმება, იტყვის არ უნდა მოიყვანო. კიდევ იტყვის კარგ არგუმენტს, ის დაადასტურებს, უნდა მოიყვანო. იტყვის უარეს და ცუდ არგუმენტს, არ უნდა მოიყვანო და მოკლედ ესე იგი ეს საკითხი ვერადა ვერ წდება სამი თავის განმავლობაში, მიდის მშელობა და სამი თავის განმავლობაში ჩანს დამოკიდებულება კალისადმე. მისი ქალები, როგორც ჩანს, უფრო თავისუფალი არიან ვიდრე სხვები, მაგრამ სწორედ ამის გამო იგი მუდმივად ეჭვშია და ეს გახლავთ არა ზოგადი დამოკიდებულება ქრისტიანობისა ქალების მიმართ, არამედ სწორედ რომ რენესანსის ქალების დამოკიდებულება, ვინაიდან რენესანსის ქალები არ არიან ისე შებოჭილები, როგორებიც ქალები მანამდე იყვნენ გასაგებია რომელ საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ადიულტერს მაშინაც ჰქონდა ადგილი, ის კი არა იულიუს კეისარი ცოლს გაეყარა მაგ მოტივით, რომ კი არ ვიცი მიღალატა თუ არა, მაგრამ რახან ამაზე ლაპარაკია, ეისთვის ცოლი არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ეჭვის საგანი და არა და აღმოჩნდა ეჭვის საგანი და იქაც კი ეს საკითხი დაისვა. ძალიან სერიოზული მსჯელობა არის რქოსნობაზე. როგორც ჩანს, ეპოქა იყო, რომელმაც მეტი თავისუფლება მოიტანა. რატო კრძალავდნენ ამ მწერალს? რა თქმა უნდა, სწორედ იმიტომ კრძალავდა ეკლესია, რომ ასეთ საკითხებზე ლაპარაკობდა, მაგალითად ქალების თავისუფლებაზე, ქალების თავისუფალ ყოფაქცევაზე. რა თავისუფლება? სახარებაში წერია, რომ ქალი თავისუფალი უნდა იყოს. საერთოდ ქრისტიანობა ქალებს ძალიან სერიოზულ ჩარჩოებში აქცევს ხოლმე და უცებ ირკვევა, რომ ისინი ამ ჩარჩოებში ვერ ეტევიან. და უცებ ირკვევა, რომ მათი თავისუფლების, მათ შორის აქციების თავისუფლების, მათ შორის არჩევანის თავისუფლების, მათ შორის ადამიანის უფლებების დამცველად გვევლინება ეს უზარმაზარი კაცი, რომელსაც ქვია ფრანსუა არაბლე. სხვა შორის ერთ-ერთ პერსონაჟის უკან ძალიან ხშირად ხედავენ ხოლმე ფრანსუა ვიონს, დიდ პოეტს საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, მაგ ეპოქის, რვა საუკუნეების ეპოქის უზარმაზარ ფრანგ პოეტს და კარგია, რომ მასზე იზრუნა სწორედ რაბლემ, რომ გადარჩენილიყო მისი შემოქმედება და რაბლეს როლი ძალიან დიდია და მანვე ყველას გვაგრძნობინა ვინ არის ეს ფრანსუა ვიონი, რას წარმოადგენს იგი ფრანგული ლიტერატურისთვის. სხვა შორის იქ არის ერთი მომენტი, როცა ლაპარაკი არის, რომ პული იყო და პული გაქრაო და უცებ არის დასმული შეკითხვა და შარშანდელი თოვლი სად არის, ეს გახლავთ რეფრენი სწორედ ფრანსუა ვიონის ბრწყინვალე ლექსიდან, რომელსაც ქვია ბალადა გარდასული დროის კალბატონებზე, ან ბანოვანებზე, და იქ არის ეს შეკითხვა, მე უსონ ლენეშ დანტამ, სად არის შარშანდები თოვლი, ძველი თოვლი სად გაქრა. ერთ-ერთ თარგმანში, ორ თარგმანში ქართულში, ღერს სად არის თოვლი შარშანწინდელი, ხოლო დავით წერედიანის გენიალურ თარგმანში არის ვაი შარშანდელი თოვლი სად არის. დანტან სხვა შორის შარშანდელი უფროა ვიდრე შარშანწინდელი, ძველი დროის თოვლი და ეს ბრწყინვალე შეკითხვა არის, იმიტომ რომ არის რაღაც, რომლის არ შენახვა ნიშნავს დაკარგვას. ანუ ისე კი არ არის, რომ ვერ ნახე და შეგენახება, არა, შარშანდელი თოვლი უნდა ნახო, თორემ მერე დადნება. აი ეს სახე არის წარსულის ის სახეა, რომელიც ჩვენ არ გველოდება და არ ელოდება, როდის დავკრავთ წერაქვს და როდის ამორთხლით მიწიდან და სხვა. არის ისეთი წარსული, რომელიც ქრება. ეს არის განსაკუთრებული გულის ტკივილი ვიონთან, ლაპარაკია ქალებზე. და გარდამავლობაზე, ანუ დროზე. ეს ქალები ბერდებიან, იცვლებიან და ისინი აღარ არიან ისეთები, როგორებიც უნდა. აქ ეს მომენტი გამოყენებული არის, რა თქმა უნდა, სატირულად გამოყენებული არის, ასე ვთქვათ, ფულთან მიმართებაში. როგორც გითხარით, პანურგი არის ჟანის ანტიპოდი. ანუ ორი კაცი არის და ზუსტად ისეა საწყობილი, როგორც ლუკასა სედრაკის შემთხვევა არის. ძალიან გავს ამ პოლსაესით, არ არის შემთხვევითი, რომ სულხასაბა ორბელიანი ევროპელი, ევროპული ორიენტაციის კაცი იყო. ყველაზე უფრო სასარგებლო კი და უცნაური კი ის გახლავთ, რომ ეს იყო დრო, როდესაც ხალხმა იცოდა ლათინური, მაგრამ არავინ არ იცოდა ბერძნული. რაბლე არის უზარმაზარი მწერალი, რომელმაც მთელი ბერძნული ლიტერატურა ჩასვა და მითოლოგია ჩასვა ამ წიგნში, და პანურგი არის სწორედ ის პერსონაჟი, რომლის მეშვეობითაც ეს, ასე ვთქვათ, ბერძნული ექსპანსია განხორციელდა. მე სულ მახსენდება ამასთან დაკავშირებით ვერგილიუსის ერთი პატარა ნაწყვეტი ლექსიდან, რომელშიც ნათქვამია: გრეკია კაპტასერო, საბერძნეთი იარაღით დაპყრობილი, საბერძნეთი რკინით დაპყრობილი, როგორც იქ ამბობდნენ ხოლმე, იარაღს არ ამბობდნენ, რკინას ამბობდნენ. საბერძნეთმა რკინით დაპყრობილმა დამპყრობელი კულტურით დაიპყრო. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ვერგილიუსის ლექსის აზრი და ეს იყო სიმართლე, იმიტომ რომ საბერძნეთი რო დაიპყრეს რომაელებმა, იმაზეც კი აბიზნუნეს, რომ ათენი შეენარჩუნებინათ მის მთავარ ქალაქად, და კორინთო იყო საბერძნეთის, როგორც რომაული პროვინციის ცენტრი. ეს უკვე ნიშნავს, რომ მათ ბევრი ცოდნა არ ჰქონდათ ამის შესახებ, მაგრამ ბერძნებმა იქით განასწავლეს, იქით ასწავლეს იმდენად, რომ როდესაც რომის საუკეთესო იმპერატორმა თავისი აზრები ჩაწერა, გადაწყვიტა, მან ეს ბერძნულ ენაზე განახორციელა. როდესაც ფლავიუსმა, რომელმაც მიიღო რომაული მოქალაქეობა, ებრაელების საქმეების აღწერა განიზრახა, მან ეს ყველაფერი ბერძნულად დაწერა. პანურგი არის კაცი, რომელიც სწორედ ამ კულტურის, ბერძნული და რომაული კულტურის დამცველი არის ამ წიგნში. და იგი გვაჩვენებს იმ უზარმაზარ ცოდნას, რომელიც იკარგებოდა კლერიკალობის გამო, ეკლესია რომელსაც ებრძოდა. და ამწი სხვა რო არაფერი ყოფილიყო, საერთოდ რო არაფერი გადარჩენილიყო ბერძნული და რომაული, ამ წიგნის მიხედვით ჩვენ გვეცოდინებოდა რა რა არის. იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა კლასიკური საფუძვლები რაბლესთვის. როდესაც ლაპარაკობთ იმაზე, რა გაგრძელება ჰქონდა ამას ყველაფერს, ხო, რაბლეს ჰქონდა გაგრძელება უპირველეს ყოვლისა ისეთ მოულოდნელი მიმართულებით, როგორც იყო კარნავალის ლიტერატურა. რაბლეს გაგრძელება არის მთელი თანამედროვე მაგიური რეალიზმი, და ბოლოს რაბლეს გაგრძელება კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერალი ფიოდორ დოსტოევსკი, რომელიც, როგორც თავის დროზე მისმა ყველაზე დიდმა მკვლევარმა ბახტინმა აღნიშნა, რომელიც ეფუძნება სწორედ კარნავალის იდეას, აი იმ იდეას, რომლის, ასე ვთქვათ, გამტარებელიც გახლავთ ეს უზარმაზარი ავტორი ფრანსუა რაბლე და მისი პერსონაჟი პანურგი. დოსტოევსკის შემთხვევით არ მიხსენებია, ვიახლოვდება მისი დიდი იუბილე. ფიოდორ დოსტოევსკი 1821 წელს დაიბადა ოქტომბრის ბოლოს, და ამიტომ ნოემბერში, თანამედროვე ჩვენი სტილით, ნოემბერში მოდის მისი 200 წლისთავი, რის გამოც მე გადავწყვიტე 1-2-3 გადაცემა მას მიუძღვნათ, ასე რომ შემდეგი გადაცემები უკვე იქნება ფიოდორ დოსტოევსკიზე, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მწერალზე. მით უმეტეს, რომ ეს არის მშვენიერი ხიდი რაბლედან დოსტოევსკიმდე, ძალიან არ გვანან ერთმანეთს გარეგნულად, მაგრამ შიგნით თუ ჩავიხედავთ, აღმოაჩენთ სამ მსგავსებას, სამი რამის მსგავსებას. ეს გახლავთ ფრანგული კარნავალის ეს წინვალი ნაწარმოები გარგანტუა და პანტაგრუელი, ეს არის ფიოდორ დოსტოევსკი თავისი პოლიფონიური რომანებით და საქართველოს ხალხი თავისი პოლიფონიური ხალხური მუსიკით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.